во французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, студента.
Стану я духовного злидень поміж вами, для страждань народжений плентою світами. Я до всіх премудростей прагнув причаститись, тільки злидні пакосні не дали довчитись. Вам, міські правителі, шлю свої благання, не жаліти бідному крихти подаяння, а за те, що зволили жебрака одіти, Бог воздасть сторицею на тамтому світі. Ця поезія була написана у 12 столітті Вагантом, мандрівним студентом, одним з тисячі студентів, які ходили по дорогах середньовічної Європи, прагнучи отримати кращу освіту, а потім в пошуках гідного місця роботи. Ваганти склали безліч цікавих поезій про студентське життя, про любов до вина і дівчат, про необхідність зав'язувати з вином і дівчатами і жити по-християнськи. Більшість з них з часом стала доступоважними абатами, єпископами, викладачами, але від пісень, складених в молодості, не відрікалися. І з часом вони стали класикою світової літератури. Їх співають і досі. Історики, студенти, реконструктори і просто любителі популярного в наші дні середньовічного фольклору.
Сушаєм, глотку себе прочищаєм,
випить би надо надважди,
щоб умерила жажда,
но до конца не сгореть ей,
покуда не выпьем по третьей,
выпьем четвертую чашу,
и мир покажется краше,
пятую лишь опрокиньте,
и разум уже в лабиринте,
если шестую потянет,
друзей узнавать перестанешь,
я в седьмую задорно,
а череп как пенечный жорно,
после бокала восьмого,
лежишь и не вымоешь слова.
После чаши девятой
тебя уже тащат куда?
После десятой рот.
И вновь начинаются счеты.
А ось поезія складена таким самим студентом, але який жив на 5 чи 6 століть пізніше в Україні. Примандрував я до міста Козина, а там школа пирогами накривана. А почав дощ на мене зі сметани йти, а я, не бурак, почав рот підкладати. Аж зараз почав іти пироговий град, і я тій пригоді бардзо був рад. Там-то доми з самого сала муровані, алоєм замість вапна шмаровані, книшами, пирогами побиті, а паляницями зверху накриті, двері з полтів, а ковбаси до неї защіпки, а замість колодок пшеничні галушки. Там душа моя прагне, там я йти маю. Допоможи, Боже, о що я гадаю. Але ви, панове мужеве, ліпше на нас респект майте. Коли прийде жебрак, хліба і страви давайте. А з'ївши паску, ми не стоїмо о дівочу ласку. 17 і 18 століття стали для України добою бурхливого розвитку шкільництва. З одного боку, ще у 16 столітті до нас прийшли єзуїти, які відкривали добрі школи, де навчання було безкоштовним і куди приймали і католиків, і православних, і шляхту, і міщан. Єзуїти не вимагали в учнів приймати католицтво. Але, звісно, дуже багато випускників єзуїтських шкіл ставали католиками. Скоріш за все, не без впливу їхніх учителів. З другого боку, православні розуміли, що таким макаром усі поступово втечуть до католиків. Отже, треба відкривати свої школи. Так з'явилась Острозька академія, потім був Києво-Могилянський колегіум, братська школа у Львові, а також безліч шкіл при монастирях. Не слід забувати і про братства, спілки мирян, які дбали про свою парафію, про те, щоб священик мав що поїсти і був здатен і проповідь виголосити, і дітей навчити. Завдяки старанням таких братчиків майже в кожному українському місті при церкві була школа. З третьої сторони були уніати – тобто православні, які перейшли під владу Риму. Крім того, що вони зберегли усі добрі православні традиції, в тому числі і традицію братств, Уняцькі монахи і священики вчились в Рим, а потім відкривали школи для майбутніх своїх колег при монастирях і єпископських резиденціях. Ці школи були кращими, ніж в православних. І, наприклад, випускники Могилянки інколи продовжували освіту в уніатів. Але ці школи були більш прив'язаними до чернечого чину святого Василія Великого. І як наслідок готували цілеспрямовано священиків, привчаючи учнів до чернечої дисципліни. В той час, як та сама Могилянка, організована на зразок єзуїтських колегіумів, була більш світською, більш універсальною. І випускники її, хоча і могли стати священниками, але не обов'язково обирали церковний шлях. Була ще зовсім світська академія в Замості, куди також приймали усіх, хоча і не зовсім безкоштовно. В цілому можна виділити два центри українського студентського життя – Київ і Львів, не рахуючи менших шкіл при монастирях, чи єпархіях, чи братствах. І так як в Європі 12 століття, де студенти мандрували від університету до університету, намагаючись отримати більше знань, так український учень міг піти, наприклад, до Львівської братської школи, потім до єзуїтського колегіуму в тому самому Львові, чи до Могилянки, потім піти до Замостя, чи до греко-католицького єпархіального училища. Незважаючи на те, що тодішня Україна була розділена між двома державами і трьома конфесіями – римо-католиками, греко-католиками і православними, це не зважало українським студентам вільно мандрувати від школи до школи, змінюючи конфесію в разі необхідності, і створити потужний пласт поезій і пісень, які за веселим гумором і любов'ю до життя можна порівняти з піснями середньовічних вагантів. З тією різницею, що ваганти писали латиною, а українські ваганти – народною українською мовою. Студенти, жартуючи, описували негаразди свого життя, адже були вони переважно вихідці з міщан чи селян, чи дрібної шляхти, люди небагаті. От і писали вони про те, як кваша, яку поставили в горщику доходити на печі, піднялась, вилізла з горщика і почала заповнювати собою хати і вулиці. Зовсім як в казці про чарівний горщик. Писали вони про те, як в школі підняли повстання блохи. А тепер моя лаціна пропала, бо в нашій школі пригодася стала. Як розігралися воші і блощиці, то попадали горшки із полиці. Жартували з того, що вчитись доводитись довго, а не всі студенти здатні до наук, а ще, що не кожен здатний знайти застосування своїм знанням в реальному житті. Рицар то я добрий, бо палаш маю, і дуже сміливий то я добре знаю. Правда, гдиби піч на коні, то я би верх печі воював, а округ хліба в руках держачі добре його утинав. Уже ж я до тих шкіл 20 літ ходжу, і у письмі отак по коліна броджу. І так я того письма щось знаю, а зробивши візок, по три пари котів упрягаю. Більше вас не буду забавляти, бо он з тими дівчатами буду розмовляти. Бо люблю їх, що заслинившись, хороше прядуть і мені полотна на штани дадуть. Саме так, як і бідні середньовічні ваганти, які складали поезії, щоби попросити в багатого єпископа харчі, одежу чи гроші, українські студенти 17-18 століть теж використали свої таланти, щоб випросити в міщан чи селян одягу або харчі. Єдина різниця була в тому, що ваганти 12 століття зневажали простих людей, глузували з них. А українські ваганти – навпаки, адже самі зазвичай були вихідцями з середнього чи навіть нижчого класу. Та й їжу просили в тих самих простих людей. Звісно, відвертим жебратством студенти чи школяри зазвичай не займались. Це кинуло б тінь і на їхню репутацію, і на честь їхніх шкіл. Зате двічі в рік наші мученики науки мали можливість і поїсти чи одягнутись на халяву, і зберегти репутацію. Мова йде про Різдво і Великдень, але головним чином про Різдво. Ось уж і я, студентик маленький, до науки пильненький. Христос ся нині народив і всіх нас увеселив. Та й од мене приймайте, а мені коляду давайте. Закінчення посту, свято, славна учта в кожній хаті – все це давало привід колядникам сподіватись на щедру винагороду за добре виконані пісні. Красиві колядки, старанні колядники, апетитні святкові смаколики, які щедро сиплються в мішки цих колядників, загальна урочиста і водночас невимушена радісна атмосфера українського Різдва яскраво змальована в старому радянському фільмі «Вечори на хуторі близ Диканьки», чий режисер, безсмертний Олександр Роу, між іншим мав ірландське коріння. Але там, де колядували студенти, там до традиційних колядок вони часто додавали твори власного виконання. І тут можна було дати волю і гумору, і фантазіям, і завернути прохання дати поїсти чи поділитись одягом у вишукану обгортку красномовності. «Христос воскрес! Ба, правда, народився! Не дивуйтесь, панове, що я помилився, бо часом чоловіку фрасунок голову сушить, розум заворочує, здоров'я мучить. Спомнив їм собі, яких тобі школа приймує, і хто в ній для науки нензи коштує. Ось дивіться, панове, який на мені кожух, власне, як у спасів піст подраний лопух». Свої насущні проблеми бідні студенти зі смаком і гумором перемішували з біблійними реаліями. «Чи чули ви, панове, зроду, що Бог прийшов до нас аж сам? Прийшов побити пику і морду, і очі виколоть бісам. Родився Христос, Адам гуляє, є нова свита і кожух, і Єва в плахті походжає, і знов радіє дух. Тепер і в вас, жупани, нові, бо ви Адамова рідня. Так будьте ж з праздничком здорові, гуляйте, пийте хоч щодня». І, звісно, студенти не приховували своєї зацікавленості саме у гастрономічних аспектах свята. Слава Богу, того ми тепер дождались, що за 6 неділь з ковбасою в 5 повидались. Я ж казав, шутка, що позавчора свині галасали, а то ж люди к святам все ковбаси дбали. На цю тему збереглось дуже багато віршів і пісень, кожна з яких по-своєму цікава. «Хочу вас, панове, чогось іспитати. Що тепер за праздник, чи можете знати? Чи це той праздник, що Христос родився і от чистої Діви Марії воплотився?» Каже це він, бо почали їсти ковбаси і сало, чого у нас в школі зроду не бувало. «Мені сей ночі вісні приверзлося, що з небес у школу сало переплелося. Ковбаси около як в'юни вертяться, ті-то потрави для нас годяться. Коли мені щастя одарило, що стоїть край сала сивухи барило. З великою радістю от сна возбудився, пильненько по школі всюди дивився. Аж нема ковбас, ні кусочка сала. Обідна головонько, надежда пропала. Заплакав їй гірко і вдарив у груди. Прийшло мені на пам'ять піти межі люди. Ви, чесні люди, мене порятуйте. Ковбасу і сало мені наготуйте. От щедрої руки, що пригодилось? Хочте порося, що в сінях зачепилось? Коли ж на сало неспроможність ваша, то дайте окошить хоч шматок м'яса». Тут за студентським фольклором 17-18 століть перегукується творчість сучасних українців, зокрема славного західноукраїнського барда Тризубого Стаса. Царство йому небесне, він помер у 2007 році. Автора багатьох веселих і кмітливих пісень про маразм радянської влади, про українські реалії, інколи веселі, інколи не дуже. Одна з найбільш відомих його пісень – «Пісня голодних студентів».
«Всяка худобенька крихітна хоче поїсти зрання. Добре на шлунок і вигідно їжу приймати щодня. Тут не існують якісь вихідні, людоньки, їжте, не будьте дурні. Божечку милий, як хочеться жерти мені. В мозок голодний, ображений, лізе усяка фігня. Індик там ходить підсмажений, бродить варена свиня. Тягнуться руки до тої свині, і я засинаю в кошмарному сні. Боженьку милий, як хочеться їсти мені. Прийдуть ті часи, коли в мене буде кіло ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я написав президентові, хай він мені відповість, як далі жити студентові, котрий вже місяць не їсть. Я його бачив лишень у кіні,
А він мене бачив у капцях в труні. Боженьку милий, як хочеться жерти мені. Я у кафе під серветкою сирник надкушений украв. Пах він старою шкарпеткою, я його тиждень жував. А потім ще згадував його три дні і захлинався у власній слині. Боженьку милий, як хочеться жерти мені. Прийдуть ті часи, коли в мене буде шматок ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
17 і 18 століття були добою розквіту і українського мистецтва, і української науки, і українського шкільництва. Ця доба дала нам чимало великих іконописців, художників, граверів, філософів, теологів, проповідників, викладачів, письменників, істориків і ще багато кого. І це були не просто поодинокі випадки. Талант, мистецький хист бурлив в усій нації – від митрополитів і гетьманів до бідних міщан і селян. Якщо піти до музею українського мистецтва, можна побачити і твори іменитих майстерів найвищого ґатунку, і твори безвісних сільських богомазів, не так професійно виконані, але відверті, щирі і проникливі. Якщо відкрити збірки української літератури того часу, можна прочитати і елегії Стефана Яворського, і мініатюри Лазаря Барановича, і канти Дмитрія Туптала, і думи Мазепи, і водночас десятки, якщо не сотні, творів безіменних поетів. Не такі вишукані, не такі прилизані, але не менш яскраві, цікаві і захоплюючі. І те потрібне, і те корисне, і приємно почитати. І те свідчить про велич і глибину української літератури і мистецтва того часу. Христос родивсь, світ звеселивсь. Сьогоднішніми часи для всіх родин всяк християнин вминає ковбаси. Баби, діди, пиво, меди, горілку варену кухликом п'ють, з книшами труть свинину печену. Хлопці, дівки, навпередки бігають під хатки, і як вовки або свинки скригичуть калятки. Старенький біг на стіл із ліг і сам собі дума. Праздник душам тільки Адам з Євою Рюма. Важко здихнув, потім кликнув Гаврила швиденько та й приказав, щоб лист послав Адамові хутенько. Архістратих метнувся вмиг, папір і чорнило, де треба взяв, де й написав Адаму так мило. Чесний Адам, що всім людям про отець зовешся. Годі, не плач, ось-ось, як бач, із пекла спасешся. Бо вже на світ, як рожа цвіт, Христос народився. Він ад стрибить, чорта смирить, щоб той не гордився. Смерть злу ягу зігне в дугу і зломить їй спину, гостру косу і збрую всю стре, як павутину. Болізнь забув, хвабро скакнув наш прадід із полу, надів сіряк і сяк і так додибав до столу, на лавку сів, дай надів на ніс окуляри, лист той хвата зі сміком чита, бо одійшли шпари. І увесь тут загудів люд, мов літом ті бджоли, беруть жінок, ведуть в танок, затикавши поле. Пророк Давид там же сидить і в кобзу і грає, пісню святу, спасу Христу, з псалтири читає. Чорнявий хам сидить теж там і ріже в сопілку, сам добре п'є і всім дає квартою горілку. Куці чорти, мов ті хорти, голодні і скиглять, лапи гризуть і шкіру рвуть, скрутились і пінять. Старший їх біс нахлюпив ніс, сидить у куточку, скубе виски і на куски шматує сорочку. Суціга смерть собі ж верть-верть, ляп-ляп кісточками, бежить в куток, бере мішок з косою, з ножами, заступ хапа, яму копа і все в ту поклала. Смерте, вгамуйсь, тобі Ісус дасть доброго драла. Наш Бог Христос чортів як ос подавить ногою, з твоїх кісток смерте трісок наробить і гною. Всіх вас у прах потре і шлях нам зробить до раю. Сим я Христом, пани з Різдвом, вас поздоровляю.